Jouduin lähtemään vähän kiireisissä tunnelmissa töistä siinä parkkipaikalla. Vaihdoin toisen näköistä paitaa päälle, että selvitään tänään tänne asti. Ja eilen illalla siinä jo myöhään töistä tullessa ja sitten vielä tässä matkalla huokailin herran puoleen, että mitä hän täällä tänään voisi tuoda esille. Aina se ei ole helppoa, sillä sitten kun vielä työelämä ja perhe-elämä ja monet muut asiat jauhaa tuolla mielessä, niin yhtäkkiä vaan vaihtaa kanavaa vaan, että päästäisiin niin kuin taivaallisiin tuossa noin vaan. Se on vähän niin kuin autolla, jos ajaa satasta, niin kuin vetää jarrut pohjaan ja auto pysähtyy, mutta romut takaikkunalta vielä liikkuu pitkän aikaa sinne etuikkunaan kohden. Ja näin se on tässä hengellisessäkin elämässä. Vähän samalla tavalla voi käydä niin kuin eräälle miehelle, jonka vaimo oli siellä laitoksella synnyttämässä ja sitten siinä hän teki sitten tämä mies aamulla siinä pikkupojalleen puuroa ja poika kysyi, että mitä siitä isä tulee, niin isä sanoi, että se ei ole meidän vallassa poika. Mitä tästä tulee? Tässä nyt samalla tavalla, tämä nyt ei ole minun vallassa, mitä tästä tulee, mutta katsotaan, miten Herra meitä auttaa. Luetaan tässä Jumalan sanaa täältä Matteuksen evankeliumin 7. luvusta, jakeesta 24. Sen tähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Ja rankkaselle lankesi ja virrat tulivat ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu. Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle rakensi. Ja rankkaselle lankesi ja virrat tulivat ja tuulet puhalsivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, ja se sortui ja sen sortuminen oli suuri. Lähi-idässä rakennetaan noita taloja pikkusen eri tavalla, ainakin siihen aikaan, mitä meillä tänä päivänä. Nythän on kaikenlaista paalutusta ja on uivaa laattaa ja vaikka minkälaista. Mutta siellä voi sanoa, että vain sellainen rakennus kesti, mikä oli kaivettu sen verran syvälle, että se saatiin laskettua kallion päälle. Ja siellä on vähän erilaiset sateet kuin täällä meillä päin. Mä oon ollut kerran Israelissa ja kun autolla ajelin siellä tiellä sitten, oli ollut voimakas ukkosmyrsky siinä ja sitten yhtäkkiä kaveritten kanssa pysähdyttiin siihen hämärässä auton valossa, että mikä siinä on, niin semmoinen omakotintalo kokoinen kivenjärki oli keskellä moottoritietä, että mistä se tuo on ilmestynyt, niin sanottaa tullovedet toivat sen. Ja sieltä kun vuorilta lähtee satoja tuhansia puroja, kun joka paikkaan sataa ja ne yhtyy siellä, niin ne lähtee sellaisena tulvana tulemaan, että sieltä kaikki irtonainen massa lähtee liikkeelle. Ja niin sitten semmoinenkin talo, joka on perustettu jonkun hiekan varaan, niin hiekat lähtee alta ja talokin menee siinä mennessään sitten. Vain se, mikä on kalliolle perustettu, se kestää. Ja kun Jeesus puhui tämän vertauksen, niin se oli elävästä elämästä otettu. Jokainen tiesi, mistä on kysymys. Ja se, mikä siinä on erityistä, niin tuossa talon rakentamisessa, niin mehän kiinnitämme aina ihmisinä huomiota aina tähän ulkokuoreen. Vävypuokakin kun rakentaa, niin sielläkin katsellaan, minkälaista erkkeriä tulee ja ikkunaa ja kaikkea muuta. Ja siihen kiinnittää huomiota, mutta Jeesus kiinnitti huomiota siihen, mikä ei näy silmälle, mikä on siellä perustus, minkä päälle se on rakennettu. Ja näinhän se on meidän ihmiselämässä, että me kiinnitämme huomiota ihmiselämässä menestymiseen. Nuorille jo puhutaan, että heidän pitäisi menestyä, koulumenestys, pitäisi saada 6 laudaturia siellä ja menestyä, olla vähän sporttinen ja olla vähän nätti ja kaunis ja menestyvä ja menevä ja niin edespäin. Ja pitäisi menestyä liike-elämässä ja urheilussa ja pitäisi saada omaisuutta ja pitäisi saada vähintään missipuolisoksi ja niin edespäin. Kaikkia näyttävää pitää saada, mutta ne on vain haalarit. Kysymys on siitä, mitä on haalareiden sisällä. Ja siitä on kysymys, mikä on se meidän elämämme perustus, kun kaikki se ulkonainen otetaan kuitenkin kerran pois. On aivan varma asia. Niin kuin Jeesus sanoi, että mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omakseen koko maailman, jos hänen sielunsa hukkuu. Niin mitä siitä on hyötyä? Mitään ei saa täältä mukaan, niin kuin Tapio Rautavaaraskus lauloi, että käärin liinoissa ja taskuja. Kyllähän mukaan on monia, jotka on halunnut mukaan tavaraa. Kerrotaan Egyptin faaraustakin, että ne vetivät oikein sinne säiliöt täyteen sinne oikein tavaraa, mutta kyllä myöhemmin kerrotaan, että arkeologit on löytänyt nekin, ettei nekään vienyt mitään mukanaan. Mitään ei saada täältä mukaan, perustus on se, joka ratkaisee. Raamattu sanoo täällä korintolaiskirjeessä, muuta perustusta ei voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Ja se, mikä on tuossa vertauksessa on kaikkein tärkeintä, on ensinnäkin se, että me emme rakenna perustusta. Me rakennamme perustukselle. On jotain, jonka Jumala on tehnyt meidän puolestamme. Hän on valmistanut pelastuksen perustan jo valmiiksi. Kiitos Jumalalle. Kun Jumala lähetti Jeesuksen tänne maailmaan, niin hän rakensi perustuksen Golgatalla, joka sanoi, se on täytetty. Niin se on perustus, jonka varaan voi rakentaa. Ja siinä on se suuri ero evankelimilla, jota Jeesus julistuttaa ja mitä Raamattu puhuu, kaikkiin muihin maailman uskontoihin. Kaikki muut maailman uskonnot perustuvat enemmän tai vähemmän ihmisten tekemiseen, miten he onnistuvat elämässään, mitä kaikkea pitää duunata, että pelastuisi. Jeesus sanoo vain, että tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevistä raskautut, enää ei tarvitse harrastaa uskonnollisuutta, voitte tulla minun tyköni, minä annan teille levon, kiitos Jumalalle. Hän on se perustus, jonka varaan voi rakentaa, kiitos Jumalalle. Se on vain, voi sanoa, luottamusta häneen. Raamattu sanoo, että usko on luja luottamus, siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Niin mä ajattelin, että usko on vähän samalla tavalla kuin, muistan, kun mä olin kerran uimahallissa siellä ja lasten kanssa. Ja mulla oli kolme tyttöä silloin ja mä seisoin siellä altaassa ja sanoin näille eri tavalla tämän lapsille, että hypätkää isän syliin ja katsoin, miten he reagoivat siihen. Ei se turhaan Raamattu sanoa, että Jumalan valtakunta on lasten kaltainen. Lapset on vilpittömiä, ne uskoo isään, ne ottaa sen vastaan. Ja samalla tavalla myöskin tämä evankeliumiasia on samalla, että ihmisen täytyy luottaa siihen ja ojentautua sen mukaan. Muistan, kun nuorin tyttö oli siinä vasta hyppää isin syliin, niin ei se sen enempää, että se oli vain kerralla vaan ja siihen tuli. Seuraavaksi vanhin tyttömästä hyppää tänne isin syliin, niin katso vähän aikaa, että otatko varmasti. Mä kyllä otan sitä. Jaksatko? Mä kyllä. Ja kyllä se siellä epävarmasti, mutta tuli vielä kumminkin. Mutta sitten kun oli vanhin tyttö, se katsoi heti, että ei noilla naruilla. Joo. Ja kiersi rappusten kautta. Ja näinhän me monta kertaa ajattelemme, että me itse järjestämme pelastusta, että Jumala ei, sanota, että Jumalan voima ja eikä usko kanna meitä. Kyllä se kantaa, kun sinä tulee. Perustus kestää, kiitos Jumalalle. Se on varmistettu Golgatalla. Vaikka sinun syntisi olet miten suuret tahansa, Jeesuksen veri puhdistaa sinut. Ja hän on se, joka kantaa sinua tällä tiellä, kiitos Jumalalle. On valtava asia, niin kuin silloin joskus 5-60 vuotta taaksepäin, niin Helsingissä kun rakennettiin siltaa, niin se pistettiin vanha koppavolvo täyteen kaiken maailman romua. Ja se meni ensimmäisenä testamaan sitä, että kestääkö silta. Kiitos Jumala. Ja samalla tavalla Jeesuskin pisti ristiryöväri ensimmäisenä testaamaan. Niin paljon oli romua siellä selässä ristiryövärille, että kun se kestää, niin se kestää meidätkin. Kiitos Jumalalle. On valtava asia. Ja kun tämä pelastuksen perusta, minä haluan siitä jotakin sanoa, niin ensinnäkin se ei ole tunteissa. Se on silloin, kun ihminen tulee uskoon ja se on vähän aikaa ollut uskossa, niin mä tiedän, mä itse kamppailun näiden asioiden kanssa, niin silloin kun nuorelta kysyy, että no, ootko uskossa, niin kyllä, no mistä sinä sen tiedät? No kun se tuntuu oikein uskossa, niin kuin täälläkin sanotaan oikein, itki ja nauroa, kun oli uskossa. Mutta entä sitten, kun Jumala ottaa tunteet pois? Hän, joka on luonut tunteet, niin ei se huono asia ole, mutta säätila vaihtelee täällä sisimmässä. Ei tarvitse, akseli katkee ja vekseli lankee, niin tunteet on jo ihan toisenlaiset. Joo, näinkin kun vedin viimeksi peurakolari, niin ei siinä paljon tunteita ollut enää. No tiesi, että mistä saadaan uusi pirssi ja taas pitää laittaa vähän uut pankkilainaa vetämään ja niin edespäin. Ja ihmiselämässä ne tunteet, ne on vähän niin kuin tuo tunnemaailma, niin se on vähän kuin tuuliviiri. Mulla on kaksi murrosikäistä tyttöä, niin mä katson, miten se vaihtelee. Aamu lähtee hienosti linnut laulemaan, että tästähän tulee valtava päivä. Muutaman tunnin päästä on kato nokka porossa jo, ja vaimollekin sanoi yksi päivä tyttö, että miten sä niin hullu, että sä tommosen miehen otit itsellesi. Joo. Tunteet vaihtuu jatkuvasti. Ja jos meidän uskomme olisi tällaisessa tunteiden lämpömittarissa, niin tänä päivänä uskossa, huomenna ei oltaisi uskossa. Ja muutaman tunnin päästä taas olisi eri tavalla. Mutta tämä usko, voi sanoa, ja pelastus, se perustuu Jumalan sanaan, luottamukseen hänen sanaansa. Ei hänen sanansa miksikään ole muuttunut, oli meidän tunteemme minkälaiset tahansa. Ei tämä uskoelämä saa mennä tällaista vuoristorataa, niin kuin se monella menee, niin kuin sahan terä. Olen ajatellut näin, että siellä vanhan testamentin puolella, siellä kun sanotaan, että veri on oleva teille suojelukseksi taloissa, Israelin kansalle annettiin sellainen tehtävä. Sanot, että jokainen perheen pää, joka verellä, karitsan verellä sivelee oven aukon ja menee sitten tuohon kotiinsa sisälle. Ja sen jälkeen, kun tuomio tulee, niin tuomio menee ohitse kaikkien niiden kotien, jossa näin on tehty. Ja jos minä ajattelen kahta kotia, siinä saattoi olla rivitalo rinnakkain, siinä oli uskova mies ja toinen oli myös uskova mies, kummatkin oli israelaisia, kumpikin teki samalla tavalla. Mutta tunteet saattoi olla eri tavalla. Toinen oli siellä rauhassa, pisti ehkä vähän takkatulen päälle ja käristeli HK:n sinistä siellä ja sanoi, ei tässä mitään, hallelujaa, käydään nukkumaan. Aamulla heräs virkistyneen ja katteli vaan, että kaikki on hyvin. Ja toisessa saattoi naapuri samalla tavalla teki, mutta saa nähdä, miten tässä käy. Ja kädet ja kintut löi virveliä kuule, ja aamulla oli silmät kuin tomaatit kuule, kun tuli ulos sieltä. Pelastui kumminkin. Joo. Oli tunteet minkälaiset tahansa, koska veri oli suojelukseksi. Ja samalla tavalla, jos sinä uskot Jeesukseen, niin Kristuksen veri on sinulle suojelukseksi. Tuntui, miltä tuntui, kiitos Jumalalle, niin sinä olet elämän tiellä ja matkalla kohden taivaaseen. Vaan samalla tavalla, kun vaimokin joskus on tuonut, ja nytkin siellä on jossakin purkissa, niin kukaan istukkaita on tuotu sinne, ja kun ne tuodaan, on leikattu jostain kukasta, kun ne tuodaan siihen, ne laitetaan siihen vesilasiin, ja sitten ne alkaa työntämään sitä juurta pikkuhiljaa sitten eteenpäin. Ja sitten kun niin se otetaan sieltä vesilasista pois ja lyödään multaan, niin tapahtuu sellainen ilmiö, että se ihan lerpsahtaa siihen näyttää, että se kuolee, mutta kyllä se siitä sitten virkoo ja lähtee sitten kasvamaan. Samalla tavalla on tämä uskon kanssa, että kun me tulemme uskoon, niin me olemme aivan kuin, voin sanoa, että tunteiden vesilasissa, ja siitä meidät siirretään uskon multaan. Ja meillä tapahtuminen kriisi siinä välissä. Mutta kiitos Jumalalle, Raamattu sanoo, että tästä mullasta, että vanhurskas on elävä uskosta, kunnia Jumalalle. Me saamme levätä armoistuimella ja luottaa siihen, oli meidän tunte mitä tahansa, että Kristus kantaa meidät perille saakka. Kiitos Jumalalle. Se on armoistuin, ei tuomioistuin, eikä se ole sellainen istu, jossa istutaan vain toisella kankulla, että saa nähdä, pysytäänkö vai eikö pysytä tässä tuolilla. Vaan voit ihan niin kuin televisio tuolle sinne oikein reippaan ja hyvää otte ottaa ja levätä, kiitos Herralle, hän vie minut perille saakka. Sitten tämä perustus, usko Kristukseen Jeesukseen, tähän kallioon, niin se on perustus, joka ei perustu meidän omaan vaellukseemme. Täällä on paljon niitä, jotka ovat tulleet elämän tielle, mutta sitten he ajattelevat, että mitenköhän tämä mun vaellukseni on täällä, niin kuin tässä veljo todisti, että se on vähän semmoista, että vaihtelee. Miten onnistun täyttämään kulloisetkin normit? Se ei perustu tähän. Ja mä oon joskus ajatellut näin, että kun monet kun usko on tullut, että kun elämä muuttui, viina jäi pois, ei ole enää syrjähyppiä, tehty pankkiryöstöjä eikä mitään muutakaan, että elämä on muuttunut, kaikki on sitten. Ja sitten se rima on siitä mukavasti metrissä ja siinä vertaillaan toisin, että kaikki on hyvin, minä uskossa, minä en ole enää tehnyt niitä entisiä tekoja niin edespäin. Mutta sitten kun sieltä tulee kokouksiin, joku saarnamies se nostaa sen riman metri 20 ja rupeaa puhumaan vähän, että onkohan siellä sydämessä jotain katkeruutta tai kaunaa, niin sitten onkin jo epävarmaa, että hetkinen, onko mä uskossa ollenkaan. Joo. Ja sitten aletaan tekemään päätöksiä ja yritetään ja koetetaan ja joskus onnistutaan useimmiten, ei ajatella, että ei tästä taida tulla mitään. Pyritään täydellisyyteen, mutta ei onnistutakaan. Ja jos jostain syystä onnistutaan vielä sitä metri 20, niin menee muutama viikko, niin tulee kolmas saarnamies, joka vetää metri 30. Joo. Sitten rupeekin olemaan, että rupeaa enemmistö putoamaan jo remmistä pois, mutta eihän täällä ole uskovaisia pian ollenkaan. Ja kyllä se tällä tavalla on, jos ajattelee perheen äitiäkin, ajatelkaa, jolla on monta mukulaa, ja varsinkin tämän päivän mukuloita. Joo. Ja kun aamulla päivä alkaa hyvin, mutta puolessa päivässä rupeaa jo hiki olemaan, hikikarpalot otalle iltapäivällä, että ei tarvita uskossa ollakaan. Joo. Kyllä se sillä tavalla on. Minä tiedän sen siellä, helppohan se sellaisen, joka yksinään elää, niin eihän sinä harvempi yksin riitelee. Mutta sitten kun ollaan avioliitossa ja on ihmissuhdeongelmia ja niin edespäin, ja on lasten kanssa ongelmia ja niin edespäin, niin sitten onkin toisenlainen ääni kellossa. Ja mä monta kertaa ajatellut näin, että mä oon kuunnellut niitä saarnoja, niin kyllä täytyy sanoa, että vanhan pojan saarnat on paljon tiukempia kuin sen perheellisen saarnat. Nämä on paljon armollisempi. Hän tietää, mitä elämä on. Elämä on, niin kuin se sanotaan, kallista. Joo. Kiitos Herralle. Voi sanoa, pelastuksen perusta ei perustu meidän onnistumisiin eikä epäonnistumiseen. Me olemme hänen lapsiansa siitä huolimatta, vaikka me kaadumme välillä. Minullakin on lapsia, kun minulla on 6 lasta, minä olen katsonut, niin
kun he opettelee kävelemään, niin aina kompastutaan. Ei kukaan ole onnistunut kerralla ja tullut siitä, että nyt tämä homma hoituu. Mutta isä aina nostaa. Eikä missään vaiheessa sanota, että sinä nyt on minun lapseni enää, kun et näyttänyt tuokaan homma menevän putkeen. Joo. Aivan niin kuin joskus pikkupoikana tein äitille patalappua koulussa, ajattelin yllättää äitien päivän lahjalla. Ja mä tein sen patalapun, no eihän se virkkaaminen onnistu, kun minä sitä survoin oikein, niin välillä se oli kireitä, välillä oli semmoisia valtavia reikiä siinä, ja sitten se oli kireä, kun korkkiruuvi se kääntyi, ja no ei se äiti sanota, että tämmöisen minulle toi kelvoton poika, vaan kyllä se silitti sitä, sanotaan, hieno patalappu, isällekin sitä näytteli, niin edespäin. Ja samalla tavalla hän katselee meitä toisella tavalla. Ei hän katsele, että jos me epäonnistumme, hän tietää, mitä, minkälaista tekoa me olemme. Me voimme luottaa häneen, kiitos Jumalalle. Hän on meidän puolustusasian ajajamme, kiitos Herralle. Hän on meidän isämme ja hän kantaa meitä. Niin kuin siinä vanhassa legendassa sanottiin vaan, että kun Piru, niin kuin Raamattu sanoo, että hän on syyttäjä, niin sanotaan, että hän sieltä tuli iso paperinippu siellä tietä pitkin ja enkeli istui tien vieressä, että mihinkä sinä olet menossa, niin Piru sanoi, että uskovia syyttämään. Joo. Ja kun se oli sitten vähän ajan päästä, tuli sieltä takaisin pää alaspäin painettuna, niin enkeli sanoi, miten kävi, niin Piru sanoi vaan, että kaikki hänen omiaan puolustaa. Kiitos Jumalalle. Hän puolustaa meitä. Hän puolustaa omiaan. Ja sen tähden voimme olla turvallisella mielellä, että tämä perustus kestää myöskin vaelluksen kohdalta, eikä vain tunteiden kohdalta, kunnia Jumalalle. Sitten tämä perustus on vielä sellainen, että se on suurempi kuin meidän oma tuntomme. Siellä sanotaan apostolien teoissa 24 ja 16, jos avaat Jumalan sanan, siellä puhutaan omasta tunnosta ja siitä sanotaan tällä tavalla. Sen tähden minä myös ahkeroitsen, että minulla aina olisi loukkaamaton omatunto Jumalan ja ihmisten edessä. Tämä omatunto on siitä merkillinen laite, kun se on annettu tänne sisimpään, että se on aivan kuin semmoinen herätyskello tai tuntoaisti. Mä oon ajatellut, että aivan kuin herätyskello, että jos me teemme jotain väärin, se alkaa soimaan, ja sitten jos emme tee parannusta, niin se on ihan kuin me laittaisimme niin kuin tyynyn sen päälle. Jos ei se vieläkään hiljene, niin heitetään se päin seinään, niin se ei enää hälyttele. Tai niin kuin tuntoaisti, sinä tiedätkö, tuntoanssikin on annettu varjelemaan meidän ruumistamme, niin esimerkiksi pitaalitauti on sellainen, joka sanoo, että ei ihminen kuole siihen pitaaliin, vaan se kuolee siihen, että tuo pitaalitauti hävittää tunnon ihmiseltä. Ja niin voi nukkua ihan rauhassa ja leväyttää kätensä nuotio ja aamulla huomaa lihankärry, että käsi on palannut. Tunto häviää. Ja samalla tavalla synti vie tästä omasta tunnosta, niin se vie tunnon pois. Se on annettu varjelemaan meidän iankaikkista sieluamme, tämä oma tunto. Se on täällä sisimmässä ja me tiedämme, mikä on oikea väärin. Pikku poikana, kun ottaa sieltä euron äitin kukkarosta, niin tulee valvottu yö. Mutta jos ei tee parannusta, niin rötösherrat voi viedä miljoonia, eikä oma tunto sano mitään. Voi tehdä syrjähyppyjä, voi tappaa, oma tunto on turtunut. Ja tiedän miehiä, että ei yhtään mitään ne katsoa, että miksi heidät on tuomittu elinkautiseenkin, vaikka he on mitään tehnyt väärää. Oma tunto on turtunut. Ja silloin kun ihminen tulee uskoon, niin herätyksen tilassa ennen jo uskoon tuloa, Jumala herättää tämän oman tunnon ja tulee niin kuin helvetti olisi irti täällä sisimmässä. Eikä siihen oman tunnon tuskaa auta, vaikka vetäisit kuinka paljon viinaa tai pilleriä, tuntuu, että mikään ei auta siihen. Siihen auttaa vain Jeesuksen Kristuksen veri. Vain se, että sinä saat asiat kuntoon elävän Jumalan kanssa ja sinulla on perustus, niin kiitos Jumalalle sinun oma tuntosi rauhoittuu. Sanohan Raamattu, että heidän oma tuntonsa on turta kuin ihra. Onko läskin kappale, se ei sano mitään. Mutta sitten kun ihminen herää uudelleen, niin tämä merkillinen uskon tulon jälkeen, niin siitä huolimatta joskus tämä oma tunto rupeaa häiritsemään. Ja se johtuu siitä, että tämä oma tunto pitäisi uudelleen, voi sanoa, kalibroida Jumalan sanalla. Ja jos ei sitä kalibroida Jumalan sanalla, niin tämä vasta uskoon tulo niin herkkä oma tunto, että kun sille sanoo jotakin, niin se heti, että onkohan mä tehnyt tässä väärää. Se on vähän niin kuin sairaaloisessa tilassa vielä. Ja sen tähden Paavali sanoi, että hän kilvoittelee, että hänellä olisi aina loukkaamaton omatunto Jumalan ja ihmisen edessä. Mutta sitten hän kirjoittaa täällä ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä, se 4. luvussa, jakeessa 4. Hän sanoi näin. Sillä ei minulla ole mitään tunnollani, mutta en minä silti ole vanhurskautettu. En ole autuutettu, vanhurskautettu, pelastettu sen tähden, että minulla ei ole mitään tunnollani. Hän sanoi siis pelus, hän tahtoo sanoa, että vaikka minulla ei ole mitään tunnolla, niin en ole sen tähden vanhurskautettu. Se ei ollut siis hänen pelastuksensa perustus se, että omatunto ei syyttänyt häntä. Ja siellä hän sanotaan, siellä ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä, siellä sanotaan, että jos meidän sydämemme syyttää, niin otetaanpa sieltä ensimmäinen Johanneksen kirje ja 3. luku. Siellä sanotaan hyvin, ehkäpä Johannes oli taistellut juuri näiden asioiden kanssa. Hän sanoo tällä tavalla. Siitä me tiedämme, että olemme totuudesta, me saatamme hänen edessään rauhoittaa sydämemme, sillä että jos sydämemme syyttää meitä, niin Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaikki. Kiitos Jumalalle. Hän on suurempi. Kun omatunto häiritsee meitä, jos se on oikeata häirintää, niin ei muuta niin kuin Raamatus, joka syntinsä tunnustaa ja hylkää, se saa armon. Kiitos Jumalalle. Mutta sitten on sellaista oman tunnon syytöstä, että ei siihen saa rauhaa, vaikka mitä asioita tekisi ja niin edespäin, vaan pitää vain luottaa siihen, että hän on suurempi, kiitos Jumalalle. Pelastuksen perustus on suurempi, kunnia Jumalalle, ja voimme olla turvallisella mielellä. Sitten vielä on sellaisiakin asioita, mitkä tätä pelastuksen perustaa pyrkii häiritsemään, vaikka on tultu uskoonkin. Yksi sellainen on unet. Aivan varma asia, siellä sanotaan, ja Raamattu tuo esille monia eri unien lähteitä, on unia, jotka on Jumalasta, sitten on unia, jotka nousee ihan tuolta meidän, niin kuin sitä paljot unet ovat turhuutta, siellä saarnaakin toteaa sitä, että kaiken näköisiä unia tulee meidän omasta lihastamme, voi olla sieluvihollisen lähettämme ja niin edespäin. Ja tässä mielessä vanha luontomme, se on siellä olemassa ja nousee kaiken näköistä saastaa sieltä, mitä entisessä elämässä on, kaikki ne nousee tuonne. Mutta me tiedämme, että meillä on pelastuksen peruste ja Kristuksen veri, jonka varassa me lepäämme, emme siitä, mitä meidän vanha luontomme tuo mieleen tuonne meidän sisäiseen maailmaamme. Sitten on yksi sellainen asia, että ajatukset ovat myös sellainen, mitkä häiritsevät monia vanhurskaita, monia uskoon tulleita tässä pelastuksen perustuksessa. Ja nousee monenlaisia ajatuksia mieleen, ja sitten kun on vielä sellaistakin oppia, että jotkut sanovat, että kaikki pitää vain tunnustaa ja niin edespäin, on asioita, jotka pitää tunnustaa, jos on rikottu jotain ihmistä vastaan, ne tunnustaa ihmiselle, on asioita, jotka on rikottu Jumalaa vastaan, tunnustaa Jumala edessä, mutta jos on ajatuksia, niin kyllä ne kannattaa pitää vain omana tietona, eikä niistä lähteä sen enempää selvittelemään. Kyllä se on aivan varma asia, että ajatusmaailman nousee kaiken näistä sieluvihollinen, liha nostaa, kaikenlaista mieleen, ja se voi tuoda monenlaista häiriöitä ja kitkaa tähän vaellukseen. Jos tälläkin Jani tulisi sanomaan, että kuule Harri, anna anteeksi, mä ajattelin kuule sinusta vähän, että sä oot semmoinen ukko kuule, että kerta kaikkiaan kuule. Mä ajattelin, no saat sinä anteeksi, kaikki on annettu anteeksi. Mä ajattelin, miten sillä tuommoisia ajatuksia nousi mieleen kuule. Ja sitten mä ajattelen taas hänestä vähän katkerasti niin edespäin, menen taas, että kuule mä oon ollut Jani vähän katkera sulle ja muuta. Niin, no Jani sanoi, että sinä saat se anteeksi. Mistä se minulle niin katkera oli? Mä olin kauhea kierre alkaa menemään niin edespäin. Mutta pelastuksen perusta ei ole ollenkaan tämänkaltaisissa asioissa, eikä meidän tule lähteä kenellekään tunnustelemaan, mitä tuolta meidän loputtomasta sisäisestä likaviemäristämme nousee. Jeesuksen Kristuksen veri on puhdistanut ja me lepäämme pelastuksen perustalla, kiitos Jumalalle. Siellä sanotaan vanhan testamentin pelastuksen arkista, Nouan arkista tällä tavalla, että siinä oli 3 kerrosta. Ja tämä pelastus on samalla tavalla, Kristuksessa on 3, sanotaan hänen elämänsä, kuolemansa ja ylösnousemuksensa, lasketaan meille kaikki. Hänen kuolemansa merkitsee, että me olemme saaneet synnit anteeksi, kiitos Jumalalle. Hänen elämänsä merkitsee sitä, että me perimme hänen vaelluksensa. Jumala näkee meidät niin kuin hän näkee Kristuksen, kiitos Jumalalle. Ja me tiedämme, että hänessä ei ollut virhettä eikä vikaa. Ja 3. on tämä ylösnousemus, joka merkitsee voimaa kilvoitukseen puhtaaseen elämään. Se on se pelastuksen arkki, jossa me teemme matkaa, kiitos Jumalalle. Kun puhuttiin perustuksesta, niin sanotaan, siihen saakka kummatkin olivat samanlaisia. Voi olla vielä niinkin päin, että jumalattoman rakennus on kauniimman ja hienomman näköinen. Ihmiset ihailee sitä. Ja meillä saattaa mennä ajallisesti paljon huonommin kuin mitä menee sellaiselle, jolla ei ole perustusta ollenkaan. Mutta, ja siihen saakkakin menee vielä samalla tavalla, kun sanotaan, että tuulet puhalsivat, alkoi satamaan ja tulvedet tulivat. Ne tuli kummankin kohdalle. Ja sanon niin, että et pety tulevaisuudessa, sinunkin elämäsi tulee niin kuin Raamattu sanoo, että vanhurskaalla on monta vaivaa. Me joudumme monenlaisten tuulten riepoteltavaksi. Tulee sairautta, on kuolemaa, tulee taloudellisia vaikeuksia. Mutta ne tulee kaikkien kohdalle, niin jumalattomien kuin vanhurskauttenkin. Mutta siinä vaiheessa, kun katsotaan kumpi seisoo, niin vanhurskaan perustus kestää, kiitos Jumalalle. Ja kun me lähdemme ajasta ikuisuuteen, niin vanhurskaan perustus kestää, kunnia Jumalalle. Ja kun menemme vielä pitemmälle siinä, niin luemme sieltä korintolaiskirjeestä tällä tavalla, sanotaan näin. Sillä sen Jumalan armon mukaan, sanoo Paavali, joka minulle on annut, minulle taitavan rakentajan tavoin panut perustuksen, ja toinen sille rakentaa, mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa. Muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantuin, ja se on Jeesus Kristus. Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä ja oljista, niin kunkin tekoon tuleva näkyviin, sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on saava palkan, mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon, mutta hän itse on pelastua kuitenkin ikään kuin tulee läpi. Nekin koetellaan, jotka kerran selviävät, joiden perustus on kunnossa. Sitten koetellaan, minkälaisen rakennuksen on tähän oikealle perustukselle rakentanut. Minkälaisia rakennusmateriaaleja on käytetty. Siellä sanotaan, että siellä oli heiniä, oli olkia, tästä halpaa rakennusmateriaalia. Sitten oli kultaa ja hopeaa ja jalokiviä. Ja nyt katsotaan sitten siellä, mistä on rakennettu. Olemmeko rakentaneet elämämme Jumalan sanan varaan vai ihmisoppien varaan? Mikä on meidän vaikuttaminen? Onko rakennuslaastina ollut iankaikkinen Jumalan rakkaus vai onko siellä vaikuttamina ollut oman kunnian pyyntö tai jotain muuta? Kerran se kaikki testataan, mutta yksi mikä siunaa minua tuossa kohdassa, vaikka se vie vakavalle paikalle, se että niidenkin joiden rakennus paloi, perustus kesti silti, kiitos Jumalalle. Pelastus on aina varma, rakensimme mä millaista materiaalista tahansa. Mutta Raamattu sanoo, että se saa palkan, joka on rakentanut paremmista materiaaleista, kiitos Jumalalle. Ja sen tähden Raamattu sanoi, että me saisimme täyden palkan. Olikin tänä päivänä oli tilipäivä, kun minä vetelin sitä tilinauhaa auki. Minä mukava katsoa sieltä, kun kaikki lisät oli kohdallaan. Joo, kiitos. Peruspalkkakin oli, mutta ei vielä ollut kaikkia ikälisiä eikä niin edespäin. Enkä tiedä, saanko täällä ajassa koskaan niitä, mutta kiitos Jumalalle, kun kerran mennään tuonne puolen. Niin vaikka peruspalkka on selvä, se on pelastus Kristuksessa, niin on myöskin lisiä siihen päälle, kiitos Jumalalle. Vaivannäkö Herraselle turhaa, kiitos Jumalalle. Painan päämme rukoukseen. Kiitos elävä Jeesus, kirkkauden Herra, että sinä olet meidän elämämme perustus. Ei meidän tunteemme, Herra, ei meidän onnistumisemme, Herra Jeesus, vaan Jeesus rakas, kaikki lepää, Herra, sinun varassa. Herra, on hyvä levätä, Jeesus, kallisailujaa, ja tuolta levosta käsin työskennellä. Kiitos eläväistä, sinä siunaat omiesi, Herra, rakasailujaa. Annat heidän iloita siitä, että Herra, pelastus kestää, Herra, rakasailujaa, kun sinä saavut pian, kun pasuna kajahtaa, ja me muutumme ja lähdemme sinun tykösi, Jeesus. Vain ne, Herra, rakas, lähtevät, joilla on perustus elämässään, perustuksena Jeesus Kristus. Ja olemme tässä rukouksessa Herran kasvu edessä, minä kysyn tänä päivänä, onko sinulla perustus? Kirkot palaa, papit kuolee. Vain yksi kestää, hän on Jeesus Kristus, hän on viimeisenä multien päällä. Onko sinulla tämä perustus? Jos ei ole, niin kohota kätesi merkiksi, me rukoilemme sinun puolessasi. Jeesus näkee siinä sinun kätesi. Oliko joku toinen, joka haluaa, että sinun puolessasi rukoillaan, että Jeesus sai sinut pelastaa? Jos et ole vielä uskossa, ole rohkea Jeesuksen nimessä. Kiitos elävä Jeesus. Joko olet uskossa, haluatko sinun muistetaan rukouksessa erityisesti, Herra saisi oikein vahvistaa sinua pyhän hengen kautta. Siinä Jeesus näkee, siellä Jeesus näkee. Hän näkee, kiitos elävä Jeesus. Sinä näet, Herra, ojennetut kädet, Herra. Kiitos Jeesus, että sinä olet perustus, Herra rakas, ja tahdot antaa tuolle ystävälle, joka kätensä kohotti, Herra, varman ja lujan perustuksen, jolla hän saa levätä, Herra. Kiitos elävä Jeesus. Ja kiitos, Herra, että ne, jotka, Herra rakas, lepäävät tuolla perustuksella, Herra. Herra, kaikkien tuulien ja myrskyjen keskelläkin, Herra, he saavat kokea, Jeesus, sinä kestät, hallelujaa. Ja Jeesus, kallis, me kestämme, Herra, sinun kanssasi. Kiitos elävä Herra, että me emme ole omalla voimallamme matkalla, Herra, vaan sinä kannat meitä ja viet perille, Herra, iankaikkiseen satamaan Jeesuksen nimessä. Aamen.